Dobro večer vam želim. Ovo je noćni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. Tomislav Nikolić, novi je predsjednik Srbije.
Večeras sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima.
Građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi. Vidimo se u nekom novom filmu.
Hvala mu što je čestitao na ovom rezultatu.
Tomislav Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima. Boris Tadić poručio, sigurno neću biti premijer. Ivica Dačić obećao, socijalisti ne odustaju od dogovora sa demokratama o formiranju vlade. Nadam se da će novi predsjednik voditi Srbiju putem eurointegracije, izjavio za Radio Slobodna Evropa i zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Ovo je izborni program Radio Slobodna Evropa. Večeras naši sagovornici su profesorka Srbijanka Turajlić i saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, izbori, odnosno drugi krug predsjedničkih izbora je završen. Negde oko 20 časova zatvorena su biračka mesta. Tomislav Nikolić, novi je predsjednik Srbije. Sa nama večeras, kao što ste čuli, gospođa Srbijanka Turajlić i Vladimir Gligorov. Gospođa Turajlić, iznenađeni, šokirani?
Ne iznenađena. Pomalo možda, švakirano svakako ne. Nešto, iskreno rečeno, ne vidim razloga za šok. Naravno, ja...
Pa nisu baš istraživanja davala prednost Nikoliću?
Pa, niko nije davao prednost Nikoliću, prosto zato što je taj neki deo Srbije, mediji, dobar deo intelektualne javnosti, političari, već svakako, sam ubeđujući narod da je Srbija na ivici ambisa i da je jedini spasilac Boris Tadić, nekako to ubedio sebe i onda je počelo friziranje. Ja imam zaista utisak svega. Dakle, ja priznajem, ne bavim se istraživanjima, ali nisam imao utisak da su ti izbori toliko napred odlučeni kao što su nas svi ubeđivali. I naravno, ja i dalje imam duboko ubeđenje da ove izbore zapravo izgubio Boris Tadić, a nije ih dobio Tomislav Nikolić. On je nekako neminovna posljedica gubitka Borisa Tadića.
Prema onome što je saopštio Republička izborna komisija, Nikolić je osvojio 50,21% glasova, Tadić 46,77%, na osnovu 52,51% obrađenih biračkih mesta. Gospodine Gligorov, nisu ovo ipak velike razlike. Kažem, istraživanja nisu ukazivala na nekakav siguran ishod. Kako vi ste došli u Beograd i dakle zatekli ste sada Beograd već sa novim predsjednikom? Kako vama to izgleda?
Pa dobro, postojala je uvijek ta mogućnost da u stvari, da tako kažem, glasači Borisa Tadića odluče da ne mogu više da ga podržavaju. I to je otprilike presudilo, vi vidite da je izlaznost mala i to su uglavnom glasači Borisa Tadića koji nisu išli za njega i nisu glasali za njega.
Kako tumačite njihovo raspoloženje? To je dakle to razočaranje o kome se toliko govorilo?
Pa dobro, on je izabran sa jednom platformom i vlada je izabrana ova posljednja sa jednom platformom, ta se nije sprovodila. Potom on je na izvestan način doveo u pitanje i Ustav ili bar neko shvatanje o tome šta Ustav kaže o tome koliko puta i koliko dugo neko može da bude predsjednik.
Prosto malo je verovatno da je negde prosječan birač gledao, evo čujete zvuk, naprednjaci slave, pretpostavljam da čuju naši slušalci, ali kaže malo je verovatno da je nekako prosječan birač osmatrao te pravne, da tako kažem, zavrzlame.
Pa ne, upravo to i kaže, marginalni birač je posmatrao, to su ovi njegovi glasači koji su u stvari sofisticiraniji deo javnosti u Srbiji koji nisu izišli za njega da glasaju, jer prosto to im, tih nekoliko činjenica su bile za njih očigledno nepremostive, jel? Tako da to je, ja mislim, osnovno. Ako uzmete koliko je Toma Nikolić dobio glasova, to nije jako puno, jel? S obzirom na tu izlaznost, to je u stvari relativno mali broj. U stvari je Tadić dobio jako jako malo, jer je jako malo ljudi izišlo, što znači da je ovdje su ljudi koji su nisu glasali za Nikolića, nego prosto nisu htjeli da glasaju više za Tadića iz svih ovih razloga.
To znači da je kampanja, da nazovemo to kampanjom belih listića, uspjela?
Ne, ja mislim, ne znam to, moguće je da je jedan broj, i sigurno je jedan broj taj, ali ja mislim da je i arogancija i na neki način nesposobnost samog Tadića da se prema sopstvenim nezadovoljnim glasačima odnese. Bilo je tu dosta izjava u smislu kako oni su neracionalni, kako to nije dobro što oni njega kritikuju i tako redom. To sve je ostavilo rđav utisak. Ako vi hoćete nečiji glas, vi morate tog čovjeka, bez obzira što vi smatrate da vi radite u njegovom najboljem interesu, vi morate ipak da ga ubedite da vam taj glas da. Ne možete to uzeti zdravo za gotovo. On se arogantno ponašao. Drugo, neprijatno je to koja je to kontrola medija bila i ta razlika u pristupu medijima kad je reč o njemu i kad je reč o njegovom protivniku. To ne ostavlja dobar utisak upravo kod ovih glasača koji imaju veći interes i za demokratiju i za proceduru i za sve te stvari. I ako izgubite tu recimo 5% ili 10%, ja ne znam koliko, to će se na kraju i znati, onda ste vi izgubili izbore. Prosečni glasač može čak da bude na vašoj strani, to nije mnogo značajno u ovoj stvari.
Vratit ćemo se na tu priču o medijima. Gospođo Turalić, nisam slučajno pomenuo te bele listiće, vi ste jedna od, da tako kažem, srpskih javnih ličnosti koje su pozivale na neku vrstu bojkota izbora. Pa dobro, možete li se smatrati delimično i odgovornim za poraz Borisa Tadića, pogotovo što je on u svojoj izjavi naveo, pomenuo javne ličnosti koje su, da kažem, protiv njega radile?
Ja se zaista ne mogu smatrati odgovornim za poraz Borisa Tadića, tim prije što sam večera zapanjena da on sebe ne smatra odgovornim za sobstveni poraz, pa teško da ja zato mogu biti. Dakle, kampanja belih listića...
Smijem da vas pitam, kakva je vaša odluka bila danas, ako je previše lično pitanje?
Danas svakako nisam glasao. Dakle, kako da vam kažem, ja zaista, evo, pripadam upravo ovoj grupi koju je gospodin Gligorov opisao. Ja zaista sebe ne vidim kao glasačem Nikolića. Ja priznam da ja imam, pa verovatno nisam jedina, priličan problem s time što gospodin Nikolić će po ustavu mene predstavljati bilo gde, u zemlji ili inostranstvu, sasvim je sve jedno, ali na nesreću u to stanje, eto, mučnine, uveo me je bivši predsjednik. Dakle, cijela ta, ako se ćemo nazvati kampanjom, cijela ta ideja belih listića je bila poruka Demokratskoj stranci, Borisu Tadiću, učinite nešto, pomozite nam, omogućite nam da glasamo za vas. Na sve to smo dobili potpuno arogantne odgovore u stilu da su oni savršeni, samo s nama nešto nije u redu kad mi tu savršenost ne vidimo. I ono što jeste poražavajuće, to sam malo čas videla pre nego smo došli ovde, Boris Tadić je izgubio i Beograd. Pa se to su u Beogradu nije dešavalo od 96. od 95. godine, neverovatno je da Demokratska stranka, Boris Tadić kao predstavnik te stranke, nije mogao u drugom krugu da dobije ni u Beogradu. Teško da stvarno ja ili bilo ko od nas može za to biti odgovoran. Ja prosto mislim da je možda momenat da Demokratska stranka nekako pogleda u sebe, pogleda što je radila svoje 4 godine i da Boris Tadić, naravno,
i to otvara temu za samu Demokratsku stranku, s obzirom da je pre 2 sedmice Dragan Đilas, praktično da kažem, Dragan Đilas pobedio u istom tom Beogradu, a sada na predsjedničkim izborima Tadić gubi. To otvara pre svega pitanje, čini mi se, za njih.
To otvara naravno pitanje zato što je sad, ako ćemo mi prihvatiti, a ja zapravo mislim da to jeste jedan od ključnih problema, činjenicu da nama Boris Tadić bio i premijer i predsjednik i sudija i sve ostalo, što je vrlo ovako slikovito gospodin Jovanović rekao u kampanji, pa ako mogu stojim u zagrade, nikako ne razumem kako čovjek to izgovori, pa nas onda pozove bez ikakve zapete ili ograde da glasamo za tog istog čovjeka, ali to je sad neko pitanje za neku drugu raspravu.
Pa upravo zbog toga, pretpostavljam da vi, gospodine Gligorov, shvatate, zapušite nos, pa sad izaberite manje zlo.
Pa ne može, ali, pa, ne, ali ako vi meni kažete, taj čovjek radi to, sve ostalo, kršeći ustav, naravno, u kampanji, Ja očekujem da mi onda, ako ćete se ozbiljno baviti politikom, vi kažete, jeste, ja, on je stvarno sve to radio, evo, mi ćemo se kao stranka zauzeti da on to više ne radi, ali vas molimo, glasate za njega. Dakle, morate imati neku ogradu od toga. Ne možete to zaboraviti kao da niste rekli i onda reći, evo, mi smo svi za njega. U 6 popodne su stizale SMS-ovi iz LDP-a, panični, izađite na izbore, glasate.
Danas.
Danas.
To ste dobili.
Da vam pokažem, da.
Verujem vam, mene su pitali da li sam dobio poruku, ali zaista
prema
nisam.
Prema tome, kako da vam kažem, tu je nešto potpuno nekonzistentno.
Da se zaustavimo na trenutak, pa da čujemo šta su danas, dakle, nakon zatvaranja birališta i kada je već postalo jasno šta se događa, rekli najprije Tomislav Nikolić, a potom i bivši predsjednik Boris Tadić.
Postoji Božja pravda. Večeras sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima. Želim da se zahvalim. Želim da se zahvalim građanima Srbije koji su glasali za mene i građanima Srbije koji su glasali za mog protiv kandidata. Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji, da ovi izbori nisu bili referendum oko toga ko će da vodi Srbiju u Evropsku uniju, ko neće. Ovde su rešavani u stvari unutrašnji problemi koje je stvorila Demokratska stranka i Boris Tadić. Ja bih vam se večeras još jednom obratio zato što sam imao razgovor sa gospodinom Tadićem. Dakle, mi smo imali jedan razgovor koji je ličio na neke naše stare razgovore, veoma kulturan i ozbiljan. Hvala mu što je čestitao na ovom rezultatu.
I danas je građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi. To je bila fair i zaslužena pobeda. I želim mu najbolju sreću u obavljanju ove vrlo teške dužnosti. Imate li pitanje? Sutra će biti novi dan. Rekao sam 21. ćemo odlučivati o vladi.
Hoćete li biti novi premijer?
Ne, sigurno neće biti novi premijer.
Da li ste razočarani što niste pobedili?
Nisam razočaran. To je bila uvek mogućnost, bilo je ovo teško vreme.
Da li pobeda Tomislava Nikolića znači da Srbija vraća prema 90?
Pa ja mislim da bi to bila tragična greška kada bi se Srbija vratila 90. i kada bi Srbija promenila svoju stratešku orijentaciju. Mislim da je orijentacija prema Evropskoj uniji od egzistencijalne važnosti za Srbiju. Ja kao bivši predsednik Srbije, ako moja rečenica danas ima relevantno značenje, apelujem na sve političke činjenice u Srbiji da se zadrži strateška orijentacija prema Evropskoj uniji. Moj savjet Tomislavu Nikoliću da razmisli upravo o tim momentima kad će on biti sam u političkim odlukama, kad nije bilo podrške ni od koga, ni od građana, što je sasvim razumljivo, pogotovo od javnosti.
Dakle, bili su to Tomislav Nikolić, novi predsjednik Srbije i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. Gospodine Gligorov, ovo je sve vrlo civilizovano izgledalo. Nismo imali to baš priliku da gledamo u Srbiji do sada. Možda je u tome ta neka mrvica nekakvog napretka, zar ne?
Pa dobro, da, u nekom smislu, da, možda se to može nazvati napretkom. Jeste.
Verujete li Tomislavu Nikoliću da neće napustiti taj evropski put?
Pa teško je reći šta i kada je, na šta i kada je spreman Tomislav Nikolić, tako da ja iskreno ne mogu da njemu poklonim poverenje u bilo kom smislu. S druge strane, postoje i ograničenja kad ste vi predsjednik države i ne možete, čak i da hoćete, ne možete da pravite te nagle zaokrete koje su inače za njega karakteristični u posljednjih toliko godina. Tako da pretpostavljam da je to pitanje tih ograničenja, da ako konačno se shvati da je to suviše rizičan potez, recimo kao ovo što zagovara Vojislav Koštunica ili neke slične ideje, onda će on prosto logikom odgovornosti ići u tom pravcu. Ali vjerovatno je bolje da imate predsjednika koji je tome posvećen, koji ima tu taj cilj, koji u to veruje.
Gdje mi možemo vidjeti njegove granice? U ostalom izborima drugom krugu je prethodio dogovor sa Vojislavom Koštunicom o okvirom u kojem će ga on podržati. Tomislav Nikolić ima biračko telo koje je takvo kako jeste, koje vjerovatno gaji određenu eurorezervu. Gdje vi vidite da je ta krajnja tačka do koje Tomislav Nikolić može ići, pa su u jednom trenutku preispitati da li je ovo trenutak u kojem te neke eurointegracije bih morao zaustaviti ili dovesti u pitanje.
Evo, uzmite ovaj dogovor sa Koštunicom pred drugi ovaj krug. Jedan i drugi su u stvari na neki način odstupili od onoga o čemu su, što su obećavali da bi postigli politički cilj. Vi ne znate da li će to sutra biti također slučaj. Ostalo mi, jedan i drugi imaju istoriju menjanja mišljenja veoma često, koje imaju, nemaju teškoće da obrazlože. Tako da to je taj tip političara sa kojim treba računati. Glavno ograničenje će biti to što verovatno on ipak neće moći da kontroliše vladu na način na koji je recimo to mogao da radi Boris Tadić. To je ta ideja možda neke ravnoteže vlasti koja može da vodi u pravom pravcu. To je neka nada. Jel?
Je li to je vaš utisak?
Apsolutno. Dakle, ja
sad dolazimo u situaciju kad imamo izbalansirane različite nivoje vlasti.
Ja kažem, nisam sigurno da razumem, nisam pravnik naravno, uopšte baš toliki značaj evropske iskrene ili neiskrene orijentacije Tomislava Nikolića. Pošto u ove zemlje vlada je ta koja kreira politiku Srbije. Dakle, ako bi mi naterali gospodina Nikolića, budućeg predsjednika, da se vrati u svom ponašanju u okvire člana, evo sad sam otvorila 112 Ustava Srbije, onda nas njegova orijentacija ne bi trebalo pretrano da zanima, onda bi politiku kreirala vlada. Ja mislim da je cela panika oko toga ko će biti, ko neće biti predsjednik, upravo u tome što je Boris Tadić kao predsjednik uzurpirao mnogo više nego što predsjedniku Srbije pripada, pa se onda mi sada s razlogom plašimo da i Tomislav Nikolić ne uzurpira to isto. E sad je na nama i na onoj istoj javnosti koja je tako nekako zdušno to dozvolila Borisu Tadiću, pa ga u tome podržavala i uporno vikala da to nije važno, sad je valjda na nama da kažemo, e sad je to postalo važno, ajde da to ne dozvolimo.
Pa pre svega je na onima koji su dobili parlamentarne izbore da formiraju tu stabilnu vladu koju neće nikakva snaga naprednjaka ili Tomislava Nikolića moći da dovede u pitanje. Vi ste, gospodine Gligorov, večeras u Medija centru rekli da se stvar može nastaviti i prevremenim izborima.
Pa ja ne mogu da vidim, iskreno rečeno, kako će se sastaviti stabilna vlada koja može da izdrži.
Pa šta vas zbunjuje? Evo Dačić, Ivica Dačić, lider socijalista, večeras rekao da ne odustaje od dogovora koji je napravio sa demokratama i da oni nastavljaju dalje zajedno. To je dovoljno da se formira stabilna vlada.
To je dovoljno da se formira vlada. Nije dovoljno da ta vlada bude stabilna, s obzirom da treba još podeliti i ta mesta i treba vidjeti ko kako bi eventualno prošao u nekim budućim izborima. Ako pretpostavite situaciju da recimo u sljedećih godinu dana vlada mora da povuče dosta ozbiljne poteze koji mogu i da budu nepopularni, ako među vremenu vidite da raste popularnost Srpske napredne stranke iz više razloga, pre svega zato što vi nešto radite, a oni ne rade i opoziciji su, vi možete da odlučite da je možda bolje ići na prevremene izbore i onda imati koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.
Evo, naprimer, sedimo večeras ovdje, utisak je da sa ovom pobedom Tomislav Nikolić na prednjacima donosi pobedu. Jeste sigurni u tom?
Ništa nije sigurno. U ovom trenutku verovatno bi da se ponove parlamentarni izbori, verovatno bi Srpska napredna stranka zbog svega ovoga što se događalo i zbog činjenice da je Boris Tadić ovako prošao, posebno kod sopstvenih, kod glasača s kojima je on mogao da računa, verovatno bi Srpska napredna stranka prošla znatno bolje nego ranije, to je sigurno.
Mislite li vi to?
Pa ja nisam sigurna. Srpska napredna stranka je po meni dobila onoliko glasova koliko možda dobije. Dakle, ono što je u stvari ostalo da lebdi u vazduhu, to su oni glasovi koji bi otišli Demokratskoj stranci jer je Demokratska stranka bila drugačija. Vi imate jednu neverovatnu količinu, i to je neko valjda i primetio, glasova koji su ostali ispod cenzusa, veću nego ikada, jer su ljudi u očajanju pokušavali da nađu nekoga za koga bi glasali, a to ne bude Demokratska stranka, i da to naravno ne budu ni socijalisti ni naprednjaci. Dakle, prosto ja imam utisak da sav najveći deo, naravno ja ni izbliza ne pretendu se razumijem u te stvari kao gospodin Gorov, ovo je više nekako moj osjećaj, moram da se ogradim. Ja imam utisak da najveći rezervoar glasova koji negde postoji sa ovog momenta na tržištu su glasovi potencijalni glasači Demokratske stranke ili LDP-a, ako se vidi posebno Demokratske stranci da ona ima želju da nešto u svom ponašanju promeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u studiju Radija Slobodna Evropa ove noći gospođa Srbijanka Turalić i gospodin Vladimir Gligorov. U nastavku ćemo čuti kako ste vi reagovali na izbornu pobedu Tomislava Nikolića. Poslušajte šta smo zabeležili u Beogradu.
Nisam nezadovoljan, ali bolje nego što je bilo. Ja se skinem više čovjek koji po ustavu ne bi ni trebao da dobije šansu da ponovno.
Nemamo komentar. Zbog čega? Pomislim da.
Toma Nikolić je mnogo mi je drago.
A šta očekujete sada sa Nikolićem?
Ništa, bar se ne zove Demokratska stranka. I bar će ovaj narod valjda jednog dana da shvati da i treba menjati svaki 15 dana ako ne valjaju i ako kradu.
Očekujem da bude bolje. Da ima više para, posla.
Pa nema komentara. Meni je
ja
sve...
imam, drago mi je. Dosta je ovaj dva mandata. Dosta je upropastio sve što je mogo da upropasti. Vidjet ćemo šta će ovaj da uradi, ako ne bude valjao i njega ćemo promenimo.
Vodić je isto kao i kaži, nema čudno ali neki ovaj veliki pomen.
Nemam riječ. Očekivala sam ovo imajući u vidu, jeli da mnogo naroda nije izašlo.
Dakle, to smo zabeležili u Beogradu. Gospodine Gligoru, čujete šta ljudi govore? Dosta je bilo sa njima, dosta su krali, jesu krali?
To ne znam, ali...
Pa negde na tome izgleda su pali. Narod nekako po istraživanjima bazira to razočaranje na njihovim, pre svega, neuspesima na polju ekonomije, na, da kažem, uspesima u polju korupcije i tome slično.
To su ipak dve stvari. Jedno je krasti, drugo je kazniti i za neuspehe, ja se slažem. Mislim da je dosta važno to da u demokratiji vi ipak morate da snosite odgovornost za ono što ste uradili. Ne može se reći da je Demokratska stranka ili ova posljednja vlada bila uspešna i u tom nekom smislu sasvim je, kao u ostalom i sam predsjednik koji je na kraj krajeva bio svima evidencija vlasti, i u tom smislu je prirodno da oni izgube izbore. To je suština demokratije. Inače, koja bi to bila poruka da vi ništa, da vi rđavo radite i budete reizabrani? To ne znači, to bi bilo vrlo rđavo, jel? Tako da to u tom nekom smislu to je sasvim na mesto. Ovdje problem u tome što u stvari ova opozicija, ovi koji pretenduju na vlast, također imaju, znači oni nisu također bez sopstvenih neuspeha u prošlosti. Prema tome vi birate između, znači vi biste na neki način htjeli, i to se na kraju krajeva i dogodilo, jel? Vi biste htjeli da kaznite i jedne i druge.
Pa mislite li vi, gospođo Srbijanka, da su ovi naši sagovornici u ovoj anketi svjesni toga da su birali između te opcije koje su imali, u kojoj su razočarani iz razloga koje sad neću širiti, i jedne opcije koje imaju itekako nezgodnu, mračnu i problematičnu prošlost?
Pa, kako da vam kažem, ja moram da vam priznam, i ta nezgodna, problematična prošlost je zapravo relativna. Jer mi, ja odmah ću vam reći.
Pa ja vam kažem.
Ja kad slušam vas, kad slušam sve naše medije, kad slušam Demokratsku stranku, zaista da nisam živjela u Srbiji, bi stekla utisak da je Tomislav Nikolić lično vodio sve ratove od Vukovara do Srebrenice, a da je za to vrijeme gospodin Dačić sedeo u manastiru i vezao goblen. A
stvarno nisam siguran baš da ste taj utisak mogli steći slušajući naš medij.
Apsolutno, ali to je utisak koji se stvorio u Srbiji. Dakle, Tomislav Nikolić ni izbliza nije cvećka. Tomislav Nikolić je čovjek kome ja nikada neću dati glas zbog onoga što je radio i podržavao 90-ih, ali Tomislav Nikolić nisu 90-te. 90-te su Ivica Dačić i Slavica Đukić-Dejanović. Ajmo prvo oko toga dogovorimo, pa ne možemo iskrivljavati prošlost, zato što su nam oni prijatni koalicioni partneri, ovi nam ne odgovaraju. I to je u stvari ono što je narod Srbije rekao ovim glasanjem. I u stvari narod Srbije rekao ono što je rekla ova gospođa. Ako dajte da počnemo menjam, ako ne valja smenit ću.
Ajte, vodim vas u rodni grad Tomislava Nikolića, idemo u Kragujevac da čujete šta su Kragujevčani rekli kada je njihov zemljak pobedio na predsjedničkim izborima.
Nadam se boljetku, ovo je bilo katastrofa. Nadali smo se i ovome da bude bolje dok je bio Tadić, ali nije ispoštovao našu volju. I ako Toma Nikolić ne bude dobar, tražim promjene kasnije, za godinu dve.
Mislim kako treba. Ovi su dosta bili na vlast, evo su sami da odu.
Narod je rekao svoje da više ne želi ovo. Gospodin Dačić bi večeras trebao dobro da razmisli šta je uradio i kome je dao podršku i da se još jedanput predomisli pre nego što bilo šta uđe u kakvu koaliciju sa Tadićem. Narod je rekao dosta više režimu koji je bio prethodnih 4 godine. Odnosno 8, odnosno 12.
Komentar je da se selimo iz Srbije.
Zbog čega to znači?
Zbog Tomislava Nikolića.
Nisam glasala, ali volim što je Nikolić pobedio. Pa zato što da vidim da li će šta se promijeni, bilo na bolje, bilo na gore. Tadić je jest lep, ali ne sviđa mi se Njegopoli.
Mislim da je u redu da se promijeni predsjednik.
Prezadovoljni smo, šta da vam kažem. Ipak je Srbija dobila novog predsjednika. Šumadinca, Tomu Nikolića, šta bi vi isto da vam kažem?
Očekujemo bar mali pomak, malo neko napredno.
I da bude nešto mnogo bolje za ove mlade, za ove ljude, za Kraguje.
Da bude proizvodnja, da nešto se radi u ovom gradu. Ako nema proizvodnje, ako nema mladost, treba da radi.
Ja nisam baš oduševljen. Mislim da to nije dobro za Srbiju.
Dakle, čuli ste šta kažu Kragujevčani, oni su dakle u rodnom gradu Tomislava Nikolića, slično kao u Beogradu, pa osjeća se da su ljudi pomalo, da tako kažem, zbunjeni. Imate li taj, da kažem, zbunjeni u smislu onoga što predstavlja Tomislav Nikolić i onoga što su doživjeli sa Borisom Tadićem?
Ja nekako nisam to čula, možda...
Pa, vi znate kako svi kažu, evo, kaže ova gospođa Tadić je možda lepa, ali mi se ne sviđa njegova politika.
Pa to nema zbunjenosti. Dakle, ja imam utisak da su ljudi zaista bili željni promjena. Čak i ova jedna koja je rekla, pa nek bude i na gore, nek se menja. Dakle, mi smo ušli u jedno jako ružno, stabilno stanje u kome je... Ja ne znam stvarno da li neko krao ili nije krao, ali stepen korupcije neverovatan, pa to pokazuju i svi pokazatelji, pa kad ima korupcije, verovatno da ima i krađe neke koje to logično.
A koliko mora da traju te promjene? Kažete, ljudi su željni promjena, pa mi smo u promjenama od 2000-te.
Ne, mi nismo u promjenama od 2000-te. Mi smo bili u promjenama od 2000-te do 2003-te, onda je sve stalo.
Pa i posle se događale neke promjene. Koliko smo imali vlada posle 2003?
Pa imali smo ih puno, ali zapravo sve te vlade su brinule samo od sebi i kako da njima, i to je ono što se kažnjava, i brinule kako da njima bude bolje i kako da zauzmu što više mesta za svoje partijske kadrove. Dakle, ja zaista, po najdaljem ubeđenju, mi nismo imali nikakve promjene. I nemojte mi reći da smo se mi reformisali ka Evropi, jer reforma pravosuđa je verovatno dovela do najgoreg pravosuđa koje smo ikad imali, uključujući vrijeme u kome sam se ja rodila.
Ali nije baš ni da nije bilo reformi.
Promjena.
Ali, gospodine Gligoru, bilo je reformi. Da li biste oponirali gospođi Turajlić? U ostalom, dobili smo status kandidata.
Što je politička odluka?
Pa dobro, to je došlo posle 10 godina, tako da to se ne može baš mnogo, čime se ne možete mnogo hvaliti.
To došlo je posle 10 godina, ali imali smo blokadu u pregovorima u vreme vlade Vojislava Koštunice. Ovo govorimo o rezultatima rada vlade u protekle 4 godine, čime je čelo bio Mirko Cvetković, ali zapravo smo svi negde rekli da je vodio Boris Tadić, znači da je to njihov rezultat.
To je tačno. Ja imam vrlo rđavo mišljenje o one 4 godine vladanja Koštunice zajedno, jednim delom zajedno sa Demokratskom strankom. Jer tada je u stvari, bar kad gledate ekonomski, a također...
Pokušavam da vas pitam, da li su možda, s obzirom da je Boris Tadić izgubio izbore, s malom razlikom ali izgubio, da li su možda birači ipak bili donekle prestrogi prema njemu, pa nisu prepoznali ono što su njegovi rezultati?
Ne bi to rekao. Pored toga, ovi su izbori nisu jednoznačni. Jel? Imate skupštinske izbore gde je rezultat ipak jedan, a imate ove druge izbore za predsjednika gde je rezultat drugi. bar u određenom smislu, tako da se stvara, po mom mišljenju, odluka glasača je bila da na neki način, što se kaže, stave sve, da ne stave sva jaja u istu korpu, zapravo zbog toga što su smatrali, ja mislim s pravom, da neko ipak mora da snosi odgovornost za ovih posljednjih 4 godina. Kad je reč o kandidaturi i o tom postignuću, to mislim da je verovatno jedan od razloga što je Demokratska stranka prošla relativno dobro, imajući u vidu kakvih je bilo ovih 4 godine.
Gospodine Turalić, ste pomislili nekada da ste prestrogi prema opciji Borisa Tadića?
Apsolutno nisam. Zaista nisam, zato što kako da vam kažem, to je stranka od koje ja očekujem izuzetno visoke standarde. I sad, da su oni recimo na nivou, ajde da kažem, vrlo dobro, pa sad ja nisam zadovoljan, ja bi se možda složila sam prestroga. Oni su na nivou đaka ponavljača. Dakle, sedi jedan, zaista, to je ocena za njih i tu ne može biti strogoće. Nema ni jedne oblasti u kojoj se objektivno bi ja vam mogao da kažem, e pa dobro, to su zaista uradili. I nisu oni, oni su stvarno, ja tu slažem sa gospodinom Gligorijom, oni su zahvaljujući Evropskoj uniji i nekakvim medijima i panici koji su sejali i prošli daleko bolje na parlamentarnim izborima nego što su zaslužili. I najde ne zaboravimo da su oni tu izgubili od naprednjaka za 4%, sad je razlika svega 2%, dakle Boris Tadić je prošao objektivno bolje od svoje sopstvene stranke, nije dovoljno, nije prošlo. Ne može se na taj način bahato rasturati sve institucije koje postoje u ovoj zemlji i ubeđivati narod da je to normalno, da je to u redu i da to je sve najbolje moguće, pa sve dok ne dođe Evropska komisija pa kaže aj sad sa sustavu iz početka, onda ti kaže sad ćemo iz početka. Ne može prosto, to ne može da prođe u narodu.
Zagorka Golubović, sociološkinja, bila je isto vrlo stroga prema Borisu Tadiću u proteklom periodu, žestoko ga je kritikovala. Ja vas molim, uzmite slušalice i poslušajte šta nam je večeras rekla nakon što je objavljeno da je Tomislav Nikolić pobedio.
Mogu da dam komentar da nije kriva do sad samo politika i politička vlast, nego narod. Eto, to je moj komentar. Ja sam očajna, eto kakva je moja reakcija. Očajna sam da naš narod može jednog primitivca da izabere za predsjednika Republike. Ja mislim da je reč o čovjeku prvo koji je falsifikovao diplomu, napravio onaj trik sa krađom izbora, 100 puta promijenio svoje mišljenje, dakle primitivac u najgorem smislu reči. Vjerujte, ja sam sklona da se iselim iz ove zemlje. Ja, moj mozak je stao posle svega ovoga.
Kaže Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa. Što ste se nasmijali, gospodine Gligorov? Žena deluje poprilično očajno.
Pa dobro, ja veoma poštujem Zagu Golubović i potpuno to razumem, imajući vid da sam se ja praktično iselio iz ove zemlje, ne bih mogao Bog na šta drugo da kažem, ali znate, ovdje su ljudi glasali za Slobodana Miloševića, jel? Ljudi zaboravljaju da je ovdje u suštini u jednom trenutku i Voja Šešelj pobedio na predsjedničkim izborima. Ja mislim da je Voja Šešelj tu, on bi pobedio vjerojatno još nekoliko puta. Da
ne. Ali znate kad je to bilo, da uzmemo to razmak od koliko, 13 godina?
Mi govorimo, to je sve u redu, ali mi govorimo o narodu, jer to je njena poenta, da je narod gori od političara, što je ona vidjela sada, jeli, a ja sam to video, ili ako
nije
već
se
hoćete,
promenilo to neko stanje da javne svijesti.
Evo,
pa da, ja mislim
da stvarno imam potrebno narod. Taj narod je vrlo agilno izašao pre 4 godina u drugom krugu da se ovo ne bi desilo i da bi Borisu Tadiću dao mandat. Taj isti narod. I valjda je Boris Tadić nešto skrivio za ove 4 godine kad se taj narod sad nije pojavio. Pa nemojte se na narod.
Nismo mi, gospođa Turajlić.
Pa, a što se tiče gospođa Golubovića, naravno razumijem njena oči. Dakle, ja nju imam čast da poznajem, izuzetno je poštujem i potpuno razumijem njena oči. Ali ona sa onim otvorenim pismom Borisu Tadiću je zapravo pozvala narodu ne glasa za Borisa.
Slobodna Evropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U studiju Radija Slobodna Evropa profesorka Srbijanka Turalić i saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov. Prelazimo na temu koja mi se čini zapravo najzanimljivijom ukoliko govorimo o ličnosti Tomislava Nikolića, tom backgroundu koji ga neprekidno prati, a to je uloga koju on odigra u 90-im i to kako će region dočekati njegovu pobedu na izborima. Šta vi očekujete, gospodine Gligorov? Može li ovo zakomplikovati situaciju u odnosima u regionu, pogotovo što mi možemo govoriti za ili protiv, ali Tadić ima tu bitne rezultate?
Nisam siguran oko toga.
Pa znate, i on je sam govorio neke stvari koje se teško mogu dovesti u pitanje, a to je njegova intenzivna saradnja sa bivšim, sa aktualnim premijerom Hrvatske, sa predsjednicima Hrvatske. Otišao je u Srebrenicu dva puta, izvinio se za genocid. Mnogo je, ipak to je za Srbiju iz nekog vremena pre Tadića i tekako bilo izgledalo nemoguće.
Za region je to malo. Vi ste me pitali kako to region gleda, jel? Tako da ovaj region takav kakav jeste će ceniti Nikolića po ponašanju. Ono što je Tadić do sada radio sa stanovišta tog regiona, manje više svih u tom regionu, je malo. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, on je dosta tu malo doprineo. Kad je reč o Kosovu, to je također tako. Kad je reč o toj saradnji sa Hrvatskom, to je nažalost ostalo na tom nivou sa njega i predsjednika Hrvatske. Manje se tu uradilo na stvarnom prevazilaženju tih problema. Vi znate da postoje te razne kako se to kaže optužbe za genocid i tako dalje. To sve su stvari koje se ne skidaju sa dnevnog reda. Tako da je on uradio malo. Nikolić, to je jedna stvar kako vi sebe vidite u Srbiji, predsjednike Srbije, prema tome to je jedno, ali kada iziđe izvan Srbije, video sam da je izjavio da nema problema ni sa Hrvatima ni sa Zagrebom, to ćemo vidjeti kad bude došao u Zagreb ili kad se bude razgovarao sa Hrvatima, tu je onda razgovor malo drugačiji, jel? Tako da sve zavisi od toga šta on odluči,
šta će on
da hoće da radi. Ja mislim, ako on odluči da se ponaša, znate, kad je Sanader došao u Hrvatsku, to je bilo dosta ovako neprijatno, ali on se ponašao tako se ponašao i funkcionisao je.
Pa mene ova situacija nešto podsjeća na vreme kada je Hrvatska ponovo dobila HDZ na vlasti. Znate, imali su jednu opciju, socijaldemokratsku, pa ponovo HDZ, pa sad opet dolaze levičari.
Znate, ovo razlika je ogromna samo u tome što je HDZ bio i još uvijek delimično jeste, mada na svu sreću na odlasku, je bio što se, ono kako se kaže, sistemska stranka. Oni su bili u svim porama. To je otprilike kao socijalistička partija. Ovdje to nije radikalnost. To nisu radikali.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srbija prošla kroz sferi za demokratske izbore i istakao da će Republika Srpska poštovati volju građana, čestitajući pobjedniku predsjedničkih izbora Tomislavu Nikoliću. Dodik je rekao da poraz Borisa Tadića ne doživljava kao svoj poraz, iako je učestvovao u njegovoj izbornoj kampanji i pružio mu otvorenu podršku. Što bih to doživljavao kao lični poraz? Mnoge stvari u politici ne doživljavam lično. Građani Srbije su odlučili, ja poštujem njihovu volju i to je to, kazao večeras Dodik. Gospođo Turajlić, kako se vama čini s obzirom na opciju koju zastupa Tomislav Nikolić, da li bi on mogao biti prihvatljiviji sagovornik i partner za Dodika nego što je to bio Tadić, a bio je Dodik vrlo blizak i sa Tadićem?
Pa ja isto da vam kažem, to sad ne mogu da kažem, zaista ne znam, dakle apsolutno nisam u stanju da vam dam odgovor na ovo pitanje. Nekako se nadam da ćemo gospodina Dodika u budućnosti manje viđati nekakvim važnim događanjima u Srbiji za koje ja baš nikad nisam bila do kraja sigurna šta on tu traži. U zvaničnim funkcijama, privatno, svaki čovjek dobro
je od utakmica pa do visoke političke skupa.
Svaki čovjek je dobro došao u zemlju, ali nekako ja nisam razumela taj odnos između njega i gospodina
Tadića. Ovo zapravo pitam, znate, Tomislav Nikolić je večeras spomenuo Bosnu i Hercegovinu i rekao da ono ne funkcioniše dobro, ali da on smatra da u Bosni i Hercegovini moraju naći rješenje. Mislite li da će Nikolić, da ima kapacitet da bude taj faktor koji će više stabilizovati Bosnu i Hercegovinu nego što je to Tadić činio?
Po ovoj izjavi reklo bi se da on više od Tadića razume da tamo postoji ozbiljan problem kome ti odnosi između Tadića i Dodika ni malo nisu doprineli. Reklo bi se da razume. Da li će on imati kapacitet? Verujte da ne, ja to ne bi se usudila ni da pogađam, ali je ta njegova izjava, eto, daje nadu da postoji makar razumevanje da bi neko mogao da pomogne toj zemlji, ako već ne pomogne, makar da ne odmaže, da ona počne da funkcioniše.
Pitanje regiona jeste pitanje na kojem bi trebalo videti to novo lice Tomislava Nikolića. To će biti veliki test za njega. Vi poslušajte u narednih 2-3 minuta kako su neki od ljudi koje smo kontaktirali iz samog regiona komentarisali njegovu izbornu pobedu.
Savjetnik u vladi Kosova, Azem Vlasi.
Ne vidimo da će tu dovesti do neke posebne promjene u politici Srbije po pitanju Kosova i odnosa sa Kosovom. Sa stajališta viđenja, sa kosovskog stajališta, razlika je samo u tome što Borisa Tadića već znamo, on je imao jedan rigidan stav prema Kosovu na neki način, ali u dugim okolnostima je nastavio Miloševićevu politiku, a Tomislav Nikolić, bez obzira što misli, on ipak ni po jednom pitanju, pa ni po pitanju Kosova, ipak ne može u svemu ostati na pozicijama Tadićeve politike.
Šta to konkretno znači? Mislite da će on biti tvrđi ili mekši u odnosu na...
Ne, on će biti kooperativniji sa Evropskom unijom, jer je svjestan da istrajavanje na istoj politici, na tvrdokornoj politici prema Kosovu može da smeta Srbiju na njenom evropskom putu, a ne što bi on htio da bude bolje po pitanju Kosova.
Istoričar iz Podgorice, Šerbo Rastoder.
Tomislav Nikolić je u izjavi koju sam vidio na srpskoj televiziji otprilike rekao da će posebnu brigu voditi o građanima srpskog porijekla u Crnoj Gori, koji po njegove riječima, kao što je rekao, ima veliki broj. Time on na neki način poslao poruku jednom dijelu crnogorske populacije, ohrabrujući da je promjena vlasti na Srbiji, u Srbiji na neki način i ovaj promjena odnosa Srbije prema Crnoj Gori, odnosno prema jednom delu njegovog stanovništva. Sa druge strane, mislim da takva poruka može imati određene političke implikacije u Crnoj Gori, činjenicom da će ohrabriti jedan dio populacije koji se smatra, prije svega onaj dio koji se smatra Srbima. U suštini mislim da je prvo izjavljeno gospodin Nikolić ipak ispolje određenu opreznost i poslao poruku da želi prijateljsku saradnju sa Crnom Gorom, čak je tu saradnju poredio sa Hrvatskom, tvrdeći da su danas odnosi Crne Gore i Srbije lošiji nego odnosi Srbije i Hrvatske, što je smatrao neprirodnim.
Politički analitičar iz Hrvatske, Dražen Lalić.
Da je Nikolić pobjedio na izborima 2008. godine, onda bi pobjedio politički akter koji je bio barem euroskeptično nastrojen, ako ne i protuevropski nastrojen. A sada Nikolić je evoluirao i njegova stranka. Mislim da ono što je sadašnju vlast u Hrvatskoj, a to je vlast lijevoga centra, jeli, to je jedno proeuropsko i prodemokratsko usmjerenje.
Vjerovatno građani Hrvatske nisu zaboravili da je Nikolić recimo bio u Antinu tokom rata kao dobrovoljac sastavu JNA, gdje su počinjeni silni zločini nad hrvatskim stanovništvom.
To se nije zaboravilo i niti se ne zaboravlja u Hrvatskoj, ali znate kako je, treba u životu, pa pogotovo u politici, treba jako mudro izvagati ono što je korisno i što je manje korisno i tako. Mislim da je sad inzistiranje u ovoj novoj situaciji na nekim tim otvorenim pitanjima iz prošlosti, da bi bilo mnogo manje korisno nego gledanje u budućnost.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina mora, ili sve zemlje u regiji moraju da se naviknu na novu situaciju, a ta situacija bi trebala da izgleda ovako, da je svejedno u susjednim zemljama ko je na njihovom čelu, ako su regionalni odnosi postavljeni stabilno. Prevedeno na jednostavan jezik, Srbija se odlučila za ulazak u Evropsku uniju, a Nikolić se, tako da kažem, umio, približio centru. On sigurno neće nastavljati onu retoriku kakvu je imao Tadić, to je na neki način bila licemjerna retorika prema Bosni i Hercegovini, pa djelimice i prema Crnoj Gori, a onda i prema Kosovu. Nikolić će biti pod budnom packom Evrope, tako da kažem, i ja očekujem da će njegova politika u regiji biti ti za regiju zdravija nego Tadićeva. Kad to kažem, onda mislim na sljedeće. Nikolić kao prokazani desničar će vjerovatno nastaviti politiku regionalne suradnje i kao prokazani desničar on će zapravo biti u poziciji da manje povlađuje Dodiku u Republici Srpskoj ili prosrpskim snagama koje destabiliziraju Crnu Goru, odnosno desničar koji će na koncu priznati Kosovo.
Kaže profesor Kazas, mi smo ponovo u studiju Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Gospođo Turajlić, slušajući ove reakcije iz regiona, čini se da možemo reći, mnogo buke nije oko čega, kao da su u regionu već spremni za Tomislava Nikolića, ali to bi vaš utisak?
Pa, ove koji ste intervjuisali očigledno jesu i ja mislim, ja bih rekla da je to neka realna ocena, to i jeste moj utisak. Dakle, region se nije pretrano pomerio i mi se nismo u regionu pomerili pretrano sa Tadićem, bilo je to puno tako lepih reči bez nekakvog pravog učinka i
prevladala je svest da ni Nikolić ne može napraviti neku veliku štetu.
Ne može napraviti veliku štetu, možda može i napraviti pomak, nikad se ne zna.
Na tom polju vi vidite da čovjek koji je bio u Antinu, što smo ovdje pomenuli, mjesto u kojem su se dogodili zločini, može napraviti pozitivan pomak u regionu. Teško pitanje, znam.
To je naravno jako teško pitanje. Pa ne znam. Ovo je bila zemlja koja je 60-70% ljudi podržavalo Miloševića, bivalo lično u Antinu ili podržavalo to što je u Antinu. Iako sad mi čvrsto verujemo da su ti ljudi ostali isti, onda Srbi nije ni mesto u regionu i ne može se pomeriti. Dakle, gospodin Nikolić je rešio se bavi politikom, očigledno. Ja pretpostavljam da je on u stanju, pa neka svoja, prvo se možda čovjek stvarno i promenio, ja to baš teško shvatam, ali možda i jeste. Drugo, on sad ima neki cilj koji treba da ostvari, pa onda vi ne, u životu ne ide baš uvijek po osjećanjima, nego ide po nekoj pragmatičnosti. Šta ja sad želim kao predsjednik države da postignem regionu?
Mislite li vi, gospodine Glivaro, verujete li u tu vrstu tako krupne, da tako kažem i lične promjene, koja pak dalje vuče političku i svaku drugu promjenu? Da je Tomislav Nikolić danas nešto sasvim drugo, da je čovjek pomirenja i stabilizacije?
Pa to je djelimično povezano sa ambicijom koju on ima, jako je ima, da nešto učini, jel? Recimo, on bi mogao da napravi značajne stvari u regionu, s obzirom da je ta situacija zapuštena za vreme Borisa Tadića u velikoj meri, djelimično i u ovoj saradnji Tadića i Dodika. Tako da on ako je ambiciozan u tom smislu, on bi svakako mogao mnogo da učini. To što on ima ovakvu ili onakvu prošlost, to ne bi predstavljalo neki veliki problem ukoliko bi iskrena namera postojala, na primjer da on razreši niz tih problema koji postoje u odnosima Srbije sa Bosnom ili odnosima Srbije sa Kosovom ili odnosima Srbije sa Hrvatskom.
Čuli ste Azema Vlasija koji je savjetnik u vladi Kosova, on kaže on ne isključuje opciju da bi Tomislav Nikolić možda mogao jednom i da prizna Kosovo, ili vi verujete u takav rasplet?
Pa ta stvar nije, kao što sam rekao, ako je to deo jedne ambicije, na primjer, da se zapiše Tomislav Nikolić kao neko, to je recimo bila ambicija Sanadera, da se zapiše Tomislav Nikolić kao neko koji je uveo Srbiju u Evropsku uniju, pa je onda to cena. Kažem, to je stvar ambicije. Kad gledate ovo što govori Azem, to je, mislim, razumljivo. Sa njihove tačke gledišta neke velike razlike između Nikolića i Tadića nema, tako da oni će raditi i sa jednima i sa drugima. To je uglavnom stav svih u regionu i tako je, to je uvijek stav u međunarodnim odnosima. Vi primate predstavnika tuđe zemlje takvim kakav je on. To što on ima ovakvu ili onakvu biografiju, to je više folklor.
Kako vama zvuči, gospođo Turajlić, ta opcija da bi Nikolić mogao biti taj koji u njegovom mandatu može doći do priznavanja nezavisnosti Kosova? Navešću vam da je večeras na severu Kosova prema agencijskim vestima bilo veliko slavlje.
Pa sad kako da vam kažem, taj narod je nesretni narod, zapravo prilično zaluđen, pa nisam sigurno da zna što slavi. Da, ja pripadam onima koji misle da bi, baš zato što je ambiciozan, baš zato što je željan rezultata, gospodin Nikolić mogao da bude fleksibilniji po pitanju Kosova, iako priznavanje nezavisnosti Kosova je krajnje relativna stvar, ja nisam sigurna da će neko baš to izgovoriti, možda i hoće, nam pripadne morima koji misle da bi to bilo dobro da se izgovori, ali nekako ne vidim, ali toliko toga je već u velikoj meri priznato sa gledišta nezavisnosti Kosova ovim pregovorima, da gospodin Sanader treba još malo da pomeri te stvari u napred i kosovski problem će biti prilično, ja bih rekla,
rešen. Jeste, gospodine Nikolić.
Gospodin, što sam rekla?
Sanader.
Jo, da, zato što, izvinjavam se, očigledno bio prilično logičan lapsus, gospodin Nikolić, da bi to mogao pomeri još napred i da mi zapravo imamo, ako ne de juralo, nekakvo de facto rešenje tog problema na zadovoljstvo obe strane.
Ispred mene je agencijska vest Associated Pressa, pa oni u toj vesti Tomislava Nikolića označavaju kao nacionalistu i desničara. I upravo mi prenosi kolega iz režije da i sve svetske agencije u sličnom tonu ga konstatuju.
Zato što smo ga mi takvog napravili. Kako da vam kažem?
Kako mislite mi, valjda on sam?
Pa i mi i on. Ja upravo to pokušavam da vam kažem. Mi smo...
A vi sad, kako bih vam rekao, nemoguće je zaboraviti da je on bio desna ruka Vojislavu Šešelju koji sedi u Hagu.
Kako te iste agencije, ja vas ponovo pitan, kako te iste agencije nemaju nikakav problem s Ivicom Dačićem? Dakle, ja stvarno, meni to lično nije jasno. Nije Vojislav Šešelj bio gori od Slobodana Miloševića.
Od kad traje tranzicija Ivice Dačića?
Ne bi postojao da nije bilo Slobodana Miloševića. Prema tome, i u tome je ceo problem. I sad ćemo, i mi odavde kreiramo imidž svim tim agencijskim vestima.
Ali Ivica Dačić je bio port parol, nemam uopšte ambiciju da branim Ivicu Dačića, u jednom trenutku potpredsednik, a ovdje mi govorimo o čovjeku koji je bio ministar u vladi. Bio je
ministar u vladi koliko godinu dana. Mi ovdje govorimo o čovjeku koji je bio port parol stranke koja je bila u ratu, port parol stranke koja je razrušila Vukovar, port parol stranke koja je gledala Srebrenicu. Pa nemojte mi tu pričati o Nikoliću. Neko nama odgovara sad da to bude Nikolić i mi smo sad od njega napravili sve to najstrašnije i sad smo to poslali u svet i čudimo se što nam agencije to vraćaju. Ja stvarno nisam neko koji brani Nikolić.
Ja vam nisam protiv ureče, samo vam navodim argumente koji se mogu navesti, koji su prosto činjenice.
Imaju argumente, ali hoću da vam kažem da mi jedne argumente gurnemo po tepih, a druge argumente istaknemo jer su nam oni odgovarali, pa se sad čudimo zašto je svet prihvatio naše argumente.
Ajmo još da čujemo večeras izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Poslušat ćete šta je on rekao povodom izborne pobede Tomislava Nikolića.
Treba jednostavno ispoštovati, uvažiti političku volju i kao što je to priznao i dosadašnji predsjednik, čestitati novom predsjedniku Srbije. Mislim da je Srbija već postignula nivo u kome svaki predsjednik pomaže Srbiji na putu ka i u Evropsku uniju, pa će to napraviti i gospodin Nikolić. Mislim da će na osnovu svega onoga što je do sada u ovom momentu rekao, da će biti u potpunosti posvećen svome obećanju da želi zastupati što je moguće širok krug građana.
Bio je to izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. U studiju u Beogradu gospodin Vladimir Gligorov i gospođa Srbijanka Turalić. Gospodine Gligorov, kada se sve sabere, ima se utisak da će Tomislav Nikolić ne samo u regionu, nego i u Briselu, odnosno na adresama u Evropskoj uniji, biti dočekan, sasvim da tako kažem, pristojno, odnosno sa jednom dobrodošlicom, prihvatanjem.
Pa ne bih rekao tako, naprotiv, mislim, kao što sam rekao već ranije, on je na probi, jel? Ako vi dođete u Brisel, oni naravno moraju da kažu vi ste izabrani i prema tome oni s vama razgovaraju, ali Nikolić ima, kao što se vidi i ovim izveštajima svjetskih agencija, vi imate neku biografiju, toj biografiji vi ste, po toj biografiji ste nacionalista i desničar i tako dalje, i vi ako hoćete da iziđete iz te biografije, vi to morate dokazati tim ljudima napolje, to drugčije ne može, jel? Prema tome, oni ne mogu da promene volju građana Srbije, ali i u tom nekom smislu to je tako, ali vi ne možete očekivati, Nikolić ne može očekivati apsolutno nikakav da tako kažem, popust u odnosima ni u regionu, ni u Briselu, ni bilo gdje drugdje.
Ali kako će očekivanje biti pred njim? Da li da se apsolutno distancira od onoga što je njegova prošlost iz 90-ih? Da li da on bude taj koji će jasno da kaže da je to bilo jedno zločinačko vreme, jedna zločinačka politika i da je on u tome učestvovao i da se kaje i da se izvini? Je li to ono što bi od njega očekivali, na primjer, u Europskoj uniji?
Ne, to se ne očekuje tako, mada bilo bi dobro. Bilo bi dobro i za njega i za Ivicu Dačića, bilo bi dobro za sve njih, jer to je nešto što se smatra normalnim u pristojnom svetu. Vi se izvinite za nešto što ste radili, a to se od vas naravno ne zahteva u ne znam kom smislu, on je predsjednik države, prema tome tako će biti i tretiran, ali za njegove tačke gledišta, ako bi hteo da ostvari valjan kontakt sa tim ljudima, da ima komunikaciju i poverenje, jer je poverenje izuzetno važno u toj stvari, jer vi ipak imate posla sa čovjekom koga se ne može a priori imati poverenje, onda bi bilo dobro kada bi on se prema svim tim kvalifikacijama koje nosi odneo na određen način. Kako će on to da kaže ili da li će to uopšte da kaže, to zavisi od njega.
Šta je mislite, gospođo Toradić?
Ja naravno mislim da bi bilo, meni lično i to ne bi bilo dovoljno, ali zaista, možda sam zlopamtilo, ali mislim da bi bilo jako dobro kad bi on hteo da se odredi sprem svoje prošlosti, makar na rečima, jer bi to bio neki znak da, što počinje da razume, šta je zapravo činio i šta je zapravo predstavljao. Dakle, ja da, mislim da bi to bilo jako dobro, ali se negde plašim, pošto mi smo ovo što narod koji ima problema sa prošlošću, blisko, malo daljom i tako dalje, da će se to teško desiti. Volio bih, jako bih volio da se to desi, ne vjerujem što od njega iko zahtevati, prosto prekasno da se to zahteva, to se moglo zahtevati 2001. od svih njih, tad se nije zahtevalo, sad je nekako malo kasno da se to sve zahteva, ali bilo bi lepo kad bi se to desilo.
I to je svakako najveći test za njega, za njegovu partiju, za njegovo okruženje. Mi smo pri kraju emisije, ja bih se vratio na ono što je skora politička budućnost, da tako kažem, Srbije. Moramo pomenuti da je Demokratska stranka postigla uspeh u Vojvodini u drugom krugu izbora. Oni su, dakle, obezbedili većinu u Skupštini Vojvodine sa SPS-om, URS-om i LDP-om, pa sad kakva se već kombinacija napravi, imaće većinu u parlamentu. Kakva se politička budućnost nazire pred Srbijom? To su vrlo složene prilike. Imamo predsjednika iz jedne partije koji ima većinu u parlamentu, nedovoljno da formira vladu. Ostale stranke koje su već imale vladu, koje su probudile određeni nivo frustracije kod građana, su i dalje u poziciji da formiraju novu vlast. Kakva su vaša predviđenja? Izvolite, gospodine Gligoru.
Pa ja mislim da je verovatno, ako optimistički gledano, bi bilo najbolje kada bi obe strane na izvesti način zakopale sekiru bar jednu godinu dana, da bi se obavile stvari. Jako toga ima nagomilanog što nije rađeno, posebno u posljednjih nekoliko mjeseci. Imate i budžet, imate i odnose sa inostranstvom, financijske odnose sa inostranstvom, itd. Imate i ogromne socijalne probleme, niz stvari koje praktično ne mogu da čekaju. Tako da bi to bilo, po mom mišljenju, najbolje. Posle toga, ja mislim lično da bi bilo dobro da se ide u prevremene izbore, da bi se narod pitao, sa tim da te partije konačno iziđu sa nekim programima i sa nekim alternativama, da bi narod mogao da odluči o tome šta u stvari hoće i da da nekome mandat. U tom onda kontekstu bi predsjednik Republike postao ono što i treba da bude, to je jedna u stvari reprezentativna figura po manje više po srpskom ustavu.
Verujete li vi, gospođo Turalić, da će oni sad da se vrate na teme na kojima su insistirali u kampanji, a to su standard, život, ekonomija?
Departizacija i tako dalje.
Sve je to povezano.
Bistvo rečeno, ne znam. Jako bih volio da se to desi. Moguće je da upravo ovo, činjenica nisu dobili apsolutnu vlast koju bi mogli da uzurpiraju od početka do kraja, bi mogla da ih natera da počnu zaista nešto malo ozbiljnije na tu temu da rade, i to bi onda bilo jako dobro. Ali ja jesam optimista i ja volim da se nadam. Ja se nadam da će to desiti, jer ako se to ne desi, onda je cijeli rezultat ovih predsjedničkih izbora besmislen.
Ajmo da zaključimo. Ja mislim da će se oni upecati u tu zamku silnih političkih zavrzlama koje su pred njima, te da neko rešenje nekih bitnih pitanja ne možemo očekivati ni u predstojećem periodu. To tek, tek, tako.
Ja mislim da bi bilo dovoljno samo da vratimo institucije. Samo da konačno imamo parlament, da konačno dobijemo neko sudstvo, da dobijemo ustavni sud. Ja mislim da bi to bilo savršeno za početak. Posle bi možda u tojim ustavima mogli rešavati ekonomske probleme.
Dovešće vas u nezgodnu situaciju Tomislav Nikolić, novi predsednik Srbije. Da li je to dobra ili loša vest? Gospodine Gligorov?
Loša.
Gospođo Turajlić?
Loša.
Ovo je bio noćni program, izborni program Radija Slobodna Evropa. Sa vam u studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.